following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Estas la 1 horo lunde la 13 de februaro 2017 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo kaj nia kunlaborantoj.
Bonan tagon de Matt
kaj saluton de Carlo.
Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Matt, kion mi elektis hodiaŭ?
Hodiaŭ mi preparis du artikolojn mem verkitajn. La unua nomiĝas La plej bonaj konversacioj, kaj la dua nomiĝas Kafea vivo, plia tago en paradizo.
Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua kaj dua artikolo estas el Monato. La titolo de la unua artikolo estas Armil-industrio observata. Scrivis Jomo Ifekov. La titolo de la dua artikolo, vaccino contra pulma cancero finfine testeblas. Scrivis Alberto García Fumero, kaj la tria artikolo El Fervoje Mondo. Titolo estas polaj marhaveno tendencas. Scrivis Indrić Tomišek.
Yes. Kaj mi elektis ankaŭ kelkaj artikolojn el Retinfo de Laszlo Silvasi. Silvasi, nova redaktoro Parola Revuo, kaj el Esperanto Magazino de Mirejo Groŝon kaj Stefan McGill, ni lingon al la nia plej granda nova muzeo, kaj el Esperanto Retradio de Anton Oberdorfer. Tro lauta telefonado en la tramo, kai la lasta, el Monato, prostata tumoro venkeblas de Juan Carlos Montero Medina. Ankaŭ mi elektis belaj kantojn, la unu kanto estas de persone kompaktdisko Sola, kai de Jomo Friponas kompaktdisko La Bambo, kaj la de unu voĉo kompaktdisko Valsigi Matildan, Patterson Jackson originale, kaj ankaŭ el unu voĉo La Hotelo de Pigra Hatjo. La fino kanto estos Jomo Friponas kompaktdisko Al Durutti. Do ni aŭskultos la kanton persone sola.
Bluaj tagoj, grizaj tagoj, kun la familio. Nigraj noktoj, blankaj noktoj, tro multe da viskio. Kaj realeca sen aperas dum. We'll be right back. floras, ĉu ne estas strange? Kaj realeca sen aperas du.
Ni audis la canton sola de persone compact disco. Estas granda plezuro anonci morgaŭ la 4 de februaro Francisca havos naskiĝdaton, no? Do ni deziras el de studio bonan kaj feliĉan naskiĝdatrevenon, Francisco. Les?
Matt.
Kaj Carlo, kaj Dio vin penu,
Francisco.
Bon anniversaire.
Do, met vi havas bonan konversacion.
Yes, la plej bonaj konversacioj. Antaŭ unu jaro kaj duono mi finis miajn studojn universitatajn. Mi ĉeestis ege diversan universitaton, ni diru, kun studentoj el multaj diversaj landoj kaj kun malsamaj opinioj pri gravaj temoj, kaj politikaj, kaj universitataj, kaj entute aliaj. Dum la mestaga paŭzo, se oni eĉ havus la privilegion ne havi klason dum tiu tempo, oni povis vidi malsamajn studentajn grupojn sin reklamantajn en la centro de la universitateo. Tiuj grupoj proponas, ke oni ariĝu al sia grupo, ĉeestu eventon aŭ eĉ subskribu peticion. Kelkaj grupoj estas politikaj, aliaj estas religiaj, aliaj okupas sin kun aparta intereso kaj aliaj kun aparta fako. Mi mem estis ano de religia grupo, kaj ankaŭ frekventis konversaciajn renkontiĝojn po unu fojon en semajno por ekzerci min je la korea lingvo. Tio estis unu el miaj ŝatokupoj. Sufiĉas diri, ke la universitato estis kaj ankoraŭ estas ege vigla ejo. La universitateo mia ankaŭ estis sufiĉe granda, kaj estis multaj studentoj. Oni do kompreneble ne povas konatiĝi kun ĉiuj, malsame alla lernejo. Do kompreneble universitate mi konatiĝis kun la samklasanoj kaj kelkaj el ni fariĝis ege bonaj geamikoj. Mi rememoras, ke tri el la plej bonaj konversacioj okazis kun samklasanoj. Mi rakontu al vi iom pri tiuj ĉi konversacioj, ĉar mi kredas, ke estas kelkaj gravaj lecionoj por ni ĉiuj. Kiam mi unue ekfrekventis universitaton, mi sentis min devigata defendi miajn kredojn kaj opinioin. Nuntempe oni defendemas, se li renkontas homon, kiu forte kontraŭstaras siajn opinioin. Mi ankaŭ estis tia. Kiel pli konservativa ulo ol multaj aliaj homoj en la universitato, mi multe sentis min staranta sur la tiel nomata malantaŭa piedo.
Iom post iom mi exciigis che mi ne povis venci. Tial mi farigis iom pli scivolema. Mi ne nur volis argumenti, sed volis scii kial aliai personoi havis sian vidpunctoin. Mi bone memoras unu tagon ege clare. Mi trapromenis la centron de la universitateo, cae representanto de ege videbla politica gruppo alvenis min, cae ecparolis an mi pri ege polemica temo. Mi jam sciis, che ni havas malsamain ideoin cae conceptoin pri la temo, cae mi clopodis ege gentile esprimi ne nur cion mi credas, sed cial. Mi clarigis cae racontis iomete pri mia educado cae pri mia espertoi rilate alla temo, cae tiu knabo min ege zorgeme auscultis. Mi ancau auscultis lin, cae ciam ni atingis la finon de niai proprai monologoi, mi comprenis che li ne malsatis min, cae mi ancau povis respecti lin. Pli bonis che ni ne iugis unu la alian tui ecte la comenzo. Mal gioie, conversazioi cun quelcae aliai homoi en la sama clubo, pri exacte la sama temo, ne ciam atingis same bonan resulton. Tion dirinte, mi ancau rememoras conversazioin cun samclassanoi. Pli ofte tiui conversazioi estis plenai da respecto cae comprenemo. Ni staris ce opposiziae flancoi de la politica spectro, sed povis trovi ion comunan, et se ni discutis polemicaen temoin, cae ni anca ofte trovis che ni havis la samain valoroin, et se ni havis malsamain credoin. Mi volas curagigi al ciui, ciam vi havas discuton au conversazion cun persono cun ciu vi ne povas consenti, trovu la comunain aferoin. Clopodu compreni cial ili comprenas, cial ili credas tion cion ili credas, cae ne nur cion. Ni ofte tui iugias, se ni scias che la alia persona ne consentas cun ni. Mi pensas che tio estas ege grava leciono, precipe nun tempe en nia politica climato. Dankon.
Ne dankinde, ma ne nun mi ni legos mallongan articolon de Lingvo Studio de Laszlo Silvasi, nova redaktoro paro por la revuo Esperanto. Unu foje en la historio de revuo Esperanto ĝi oficiale havis du redaktorojn, la geedzan paron Dima Ŝevĉenko 31 kaj Anna Striganova 29. Tiel decidis la estraro de UE, kiu intervjuis ankaŭ du aliaj bonaj kandidatojn por sekvi Attila Kasas en tiu grava posteno. Ni estis tre impresitaj de la propono, per kiu Dima kaj Anna kandidatiĝis, komentas la prezidanto de UEA, Mark Fettes. Ili kune disponas pri granda gamo de kapabloj, ne nur pri la enhava redaktado, sed ankaŭ pri la grafiko kaj enpaĝiĝo kaj pri la reteja flanko de la revuo. Tiu kombino de fortoj ŝajnas al ni tre promesplena. Ambau homoi laboras parta tempe ce la prestigia Russia Universitato de Amicezzo inter la popoloi en Moskvo, kie ili studis giornalismon Dima kaj literaturon Anna. Gis nivelo de la magistrigio kaj jam preparas doktoran disertacion por defando. Ce Dima denaska esperantisto. La diplomverkoj ciam rilatas en Esperanto kaj ĝia loko en la mondo de amaskomunikiloj. Interreto grave rolas en lia nuntempa laboro, ĉu en praktika laboro pri la retejo de la filologia fakultato, ĉu kiel instrumento kaj esplorobjekto. Kvinjara laboro ĉe la rethotela kompanio Masterhost donis al Dima multae technicae conoi sur tiu campo. En Esperanto ili estes conatae kiel gvidantoi de la grava eldonejo Impeto, kiun fondis en 1992 la gepatroi de Dima Alexander kaj Elena Ŝevĉenko, cune cun Dimitri Prevalov. De tiu tempo la eldonejo aperigis pli ol 300 librojn en Esperanto kaj la rusa lingvo. Post la forpaso de la fonditoj Alexander en 2012, Elena en 2015, Dima kaj Anna sukcese plu portas la torĉon. Per tiu okupo ili lernis multe pri tekstordentaktado kaj enpaĝigo, same kiel pli la interesoj kaj preferoj de la Esperanta libromerkato. Ili estas aktivaj en la Moskva Esperanto-movado, ki organizis plurajn popularajn aranĝojn. Ili kunlaboras ankaŭ pri instruado de Esperanto en diversaj medioj. Anna kaj Dima transprenos la revuon ekde la aprila numero 2017. Kune kun la preparado de sia unua numero, ili planas krei moderna retejon de la revuo, kiu celos interagi kun la abonantoj kaj aŭtoroj, kiel ili proponis en sia kandidatiĝa letero. Tia integriĝo de la tradiciaj paperaj eldonaĵoj en la interretan mondon estas por li aparte interesa teorie kaj praktike, skribis Laszlo Silvasi.
Nun pri armilindustrio observata kadre de paco semajno en Augsburgo, Germanio, okazis presento de la libro Netzwerk de Soles, Retaro de la Morto, que discutado con la paz activisto Jürgen Gresslin. Gresslin estes activulo en Deutsche Friedensgesellschaft, German Paz Associe, quio atente observadas la negozoin de la armil industrio. Cune cun document filmisto li esploris cae malcovris scandalon. La Pafil entrepreno Hector Koch vendis miloin da pafiloi en landoi, al quiu estas malpermesate li veri armilon. Procuroro en Stuttgart comencis iucen keton contrau la giornalistoi quiu malcovris che germanai armil entrepreno contrau lece exportis armilon al Mexico. La giornalista estis accusitae pri perfido cae mai caso de statai secretoi cae pri crimoi contra la lecioi relate alla gazzetaro. La filmisto Daniel Herrich cae minimume quar pliae persona inter ili ancau la pats activisto Jürgen Gresslin en 2010 denuncis la entreprenon Heckler et Koch. La procuroro besonis pli ol kvin jaroin por reagi contra statai officistoi kai iamai kunlaborantoi de tiu entrepreno. Dum li fulmo rapide agis contra ties criticantoi. La procuroro estas criticinda, char li persecutas homoin quio defendas cae la pacem cae la statan lecharon. Samtempe li rifusas persecuti cremuloin en entreprenoi, precipe ce Heckler und Koch, miloi da homoi tra la tuta mondo. Laudire unu en ciu quar honoro estas mortpafatai per amiloi productitai cae venditai de tio entrepreno. Crome armiloi migras. Existas pri ili mont basta commerzo. Ne eblas controlli, kiu finfine ricevas ilin. Ciu amicai landoi, ciu redaktoroi, ciu crimuloi, ciu tiranoi. Scribis Jomo Ipfel Kofer.
Yes, non canto de Jomo Friponas compact disco La Bambo.
Electu cundancisto!
Por danza di la bambo, por danza di la bambo, necesas lleno culerreto da charmo, culerreto da charmo, un peto lemo, alla supro, la supro, alla supro, la supro, al menos mica e parricio sbarristo. Vai parigios maristos, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo. Porratini cielo, porratini cielo, necessas lerto, pune punch tu parego, pune punch tu parego, con supplemento, alla supro, alla supro. Alla supro, la supro, al menos mi cae farigio sbarristo. Cae farigio sbarristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo. Hei me ci un min taxas, hei me ci un min taxas, naiva viro, charmi de regalantas. Charmi ve regalata salió un lino y alla supro, alla supro, alla supro, alla supro, al menos mi farrillo sbarristo, hai farrillo sbarristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, por danza di la bambo. Necessa sieno, culerreto da charmo, culerreto da charmo, un petto lemo, alla supro, la supro, alla supro, la supro, almeno spica, il parigio sbarristo, vai parigio sbarristo, se ora svi, se ora svi, se ora svi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo.
Audis la canton Danzu la bambon de Jomo Friponas compact disco. Mi legos articolon El Monato, el, pardonumi, Esperanto Revuo. Ni ligu min al nia plej granda movada muzeo. Nia revuo prezentas iom koncigitan version de tre utila raporto ricevita de la prezidento de ILEI pri vizito, quion si plenumis la ocan de novembro 2016, la raporta texto estas aprobita de la musea representanto. La texto inter citiloi venas recte el la raporto. La urbo Zhonghuang en la provinco Xiandong situas 640 kilometroi sude de Pekino. Per rapida traino oni atingas gin, de tie ene de du horoi cae duono. La urbo situas la plei loggiata parto de la lando, e la egala distanzo al Shanghaio, do la centro estas facile atingebla por cinoi cae exterlandanoi. La urbo havas proximume 4 milionoi de loggiantoi, cae gia sola universitatu havas proximume 18 mil guest studentoin. Esperanto enestigis en tia universitato unuvice en la formo de Esperanta Muzeo. Oni diris al mi che la universitato estas suffice nova, sen granda prestigio, protio la guidantoe de la universitato vidas la eblon acili prestigio tra Esperanto. Iom post iom la universitato eniras en nian movadon, de 2011 okazis ciujare nedevigita curso de Esperanto, ki okazas ciu semestere, kaj la gestudentoj povas gajni dipo entoj de 32 studoj horoj. Esperanto asocio aktivas pro la nova linio de rapida traino, oni konstruis novan stacidomon en la urbo, en loco quion non estas iom fora de la malnova urbocentro. Pro tio nascillas nova urbocentro, moderna ce la nova stacidomo. En tiu nova centro la universitato ricevis terrenon duoble pli grandan ol la nuna surfaco. La museo translocigios en 2018 al tiu nova loco cae ancao aciros pli la surfaco. La museo fondita en 2013 estas faco de la universitato. Lo Stato disdonas monon por museoi, la universitato ricevas subvenzoin por la Esperanto Museo. La guidanto e tre favoras cae subtenas la museon. Mi rencontis la guidantoen iam en Buenos Aires en 2004. Inter ili estas signoro Sun, semio la motoro de la museo. Li diris tiam, iam, che ni antau vidu passion por firmigi la existon de la museo per contatto cu la universitato urbo, provinzo cae stato. La museo occupas 180 quadratain metroin, tio signifas che tio Esperanto museo estas prescau certe la plei granda en la mondo. La planata museo occupas pli ol 2000 quadratain metroin. La museo havas diversai salonoin, ciu pri preciza temo. Plie, la museo havas convenciambron cum proximume 30 sidlocoin e vizoi kiel en kineio. Apude, estas conserveio cum 10 mofŝrankoj. La muroj estas blankaj kaj verdaj, la prezento estas rezulto de la laboro de la gestudentoj en la arta fakultato de la universitato. La decidoj kion prezenti kaj la kolektado de la materialo estas rezulto de la laboro de sinjoro Sun, kiu havas laborĉambron apud la muzeo kaj duan en la universitato. La taskoj de la institucio estas informi, lertigi kaj konservi. La lertigo okazas per surlokaj kursoj kaj seminarioj. Ĝi kolektas librojn, novaj antikvajn aŭ brokantajn revuon, centon de titoloj, dokumentoj, artaĵoj, sonbendoj, diskoj, insignoj. Ne estas libroservo. Oni abunde skanas fotojn, la enretigo de la havaĵo estas survoje. La personaro el 3 landoj konsistas el 8 plen- aŭ pro-tempaj postenoj. En la nova museo la malfermaj horoj estos tra ĉiuj tagoj de la semano kaj en la pli granda spaco povos esti ĉambro por ilei kaj UEA. Fine de la vizito okazis solena konkludo kun sinjoro cao Shenjiangin, la reconto de la universitato en unu flanco de la tablo cae mireio cae signoro Pak ie la alia flanco. Signoro Pak estas el Coreio, profesoro en tiu universitato cae altnivela esperantisto. La directoro dankis pro la esplor visito. Mi skiis la strategion de la concrata subcercante clare che mi portos tiun proiecton al du estraroi ILEI cae UEA, ciui discutoi cae decidos. La etoso estis tre positiva cae respecto plena. Nun, comencillas discuto pri la teugezzo de tia contracto cae prigia en havu. Se ni iras tiun voion la subscribadu, devus ocasi en la museo mem, eventuale lige cun la UCO en Seulo. Se ni iras tiun vorto e la firmigo per contacto, tio bone trovus locon e la ILEI programo. Ni savu niai semoi en la iaro de la lernado cae en la Zamenhofa iaro. Scribis Mireo Grosjean, presidente de ILEI, cae Stefan McGill.
Dankon, Les.
Ne danki.
Mi devas diri che mi ancora danzas la bambon. Ege bona canto. Nun mi volas racconti al vi iom pri la caffea vivo, plia tago in paradiso. Kelkaj personoj eble jam scias, mi jam unu jaron kaj iom laboris en kafejoj ĉi tie en Melburno. Mi estas kelnero profesie. Mi laboras nuntempe en kafejo en granda butikcentro proksime el mia domo. Mi havas manĝaĵojn kaj trinkaĵojn kaj kafojn, kompreneble. Je la mezo de la tago la centro plenas de homoj, maljunuloj, gepatroj kaj liaj geinfanoj, kaj je la fino de la tago la studentoj, la proksimaj lernejoj. La salajro de la laboro ne altas, sed la laboro estas amuza. La laboro aktivas, oni ĉiam faras ion, servas ke klientojn, purigas aŭ preparas la kafeon por pliaj klientoj. Kelkfoje la laboro ankaŭ streĉigas kaj laĉigas aŭ eĉ ĝenas. Kelkaj klientoj plendemas, dum aliaj ege ĝentilas. Kelkaj la klientoj volas plendi, ke la manĝaĵoj ne ĝuste kuiriĝis aŭ ke la kafoj elvenis malfrue. Aliaj klientoj ege babilemas kaj ili ĝentilas kaj ili donas bonajn trinkmonojn je la fino. La laboro povas esti ankaŭ iom unutona. Oni eklaboras aŭtomate, dirante la samajn aferojn al la klientoj, farante la samajn aferojn. La laboro fariĝas iom pli interesa, kiam oni babilas kun la klientoj aŭ eĉ kun la kunlaborantoj, eĉ se la ĉefulo opinias, ke ne profesi aspektas. Oni ne ĉiam kontentas laborante en tiu ĉi industrio. Se trankvilas la kafeo, oni ekenuiĝas kaj volas fari ion, kaj se maltrankvilas, oni volas, ke la klientoj simple forlasu kaj ke la kafeo malpleniĝu. Mi scias, ke unu el la plej grandaj ĝenaĝoj estas tiuj malĝentilaj klientoj. Ili volas, ke vi donu al ili la manĝaĵon post 15 minutoj kaj ne post 20 minutoj. Ili ne atendemas aŭ ili parolas je siaj poŝtelefonoj, kiam ili parolas al vi, kaj tio estas unu el la plej grandaj ĝenaĵoj por ĉiuj laborantoj en tiu ĉi industrio. Sed mi ankaŭ ŝatas tiujn bonajn konversaciojn kun la geklientoj. Kelkaj el la klientoj estas laborantoj en la sama butikcentro, kaj ili venas al la kafejo, ili ĉiam salutas vin, ili preskaŭ ĉiam volas la samajn manĝaĵojn aŭ trinkaĵojn, kaj vi ekkonatiĝas kun ili, kaj tio estas unu el la bonaĵoj de la laboro. E alla comenzo de granda tago mi iras al alia cafeo, cae mi accetas mian cafon, cae mi iras al nia cafeo, cae mi eclaboras, pensante al mi mem, che hodio estas plia tago en paradiso. La paradiso de daura laboro, de la unutona laboro, ni faras la sama in afero, in sed, ia la fino della tago, oni stias che oni pagatas, cae che oni ricevas la pag monon, che uno ni povas elspezi poste, ie la volatai aferoi. Mi shatas tiun ci laboron, cae mi shatas servi, gastoin, cae doni al ili cion ili volas, cae contentigi ilin, cae mi shatas la ridon cio estas sur siai visagioi ciam ili jam fine mangis cae trinkis, cae ili forlasas cae diras adiau al vi. Do mi shatas la laboron cae mi eble daure laboros in tiu ci industrio por pli unu jaro, pli du jaroi, eble, mi vidos.
Estas bona, estas tre felicia, afero vi estis en la paradiso sur la terro.
Oni povos diri tion, eble, yes.
Do, Carlo.
Do, nun, pri vaccino contra pulma cancero, finfine testeblas. Comence de januaro 2017, la presidentina del Usona Instituto Roswell Park annoncis la unua foian ricevon de permessa por la testado de iu medicamento. Unua vide temas pri afero tute normala. Sed ci ocase temas pri la testado de COIMOA VEX streco EGFO, vaccino utila contrau la ecapera de pulma cancero, preparita en la Instituto pri molecula immunologio de Cuba. E cun lavoro inter la du institutoi comencicis neformale en 2011. Cae officialicis en 2015. La unua cae pliae malfacila pasio cele alla effectivigo de testado de la concerna vaccino estis la obteno de permessa de flanque de la usona officio pri la controllo de extralandai activagioi. Angle OFAC. La postae pasoi estis pli simple. COIMOA-VEX-EGFO estas unica vaccino, cia cia efico directicias ne contra la cancero mem, sed contra la factoro de epiderma cresco, angle EGFO, cium tumorae celoi personas. La medicamento estas relative malmulte costa cae alirebla al cio ein. Crome tre probable ci estos utila por la curazzaro ancau de ali tipai canceroi. Plurai medicamentai estas nun tempe preparatai au testatai en Cubo. Cio I, go, bo, contra acuta miocardia infarcto. Io, mo, streco dudec, moleculo, cio espereble helpos tracti cerban ischemion, sen forgesi la esploraron pri pracelo. Pri cio monato, 2017, unu, pace dudec, iam rapportis. Aldone nova generazio de Herbert Plot po usebla contra ulceroi en la piedoi de diabetuloi. Ricevis patentum en Europa Unio. Scribis Alberto Garcia Fumero.
Yes, estas bona se vi trovas la injecto por contrao la cancero.
Yes.
Yes, donu auscultu la canton de unu vocio compact disco Volsigi Matildan de originale Patterson Jackson. Aldes la canton de unu voĉo compact disco Volsigi Matildan nun el Esperanta Radio de Anton Oberdorfer. Tro lauta telefonado en la tramo, mi ne ŝatas ankaŭ. Ĉu telefonadoj vere estas pli laŭtaj ol normalaj interparoloj? Tio ne estas klara. Ĉiukaze tamen homoj parolas pli laŭte, se ĉirkaŭ ili estas pli laŭte. Estas sufiĉe ĝene, se la apud sidanto el la tramo plen laŭte kraĉas el la posttelefonon, kaj tion faras, se temas pri aferoj, kiuj oni tute ne interesas. Tio verŝajne estas ankaŭ la punkto, kiu decidas kiom ĝenas la mallibervola prisonigado. Ĉar ĉu en la publika medio telefonado estas pli laŭta ol aliloke, se tio nur malfacila estas konstatebla. Analizoj tamen montras, ke ni sentas telefonadon kiel pli malagrabla ol normala interparolado en la prijugata, kiel ne pli ĝena la normala interparolo en tiu lingvo. Kome montrigis, ke dependas de la oferstata informaro, kiom ĝenas telefonado. Se tiu promesas kromvaloron, ekzemple interesan enhavoj, kiel la gajno de la konsiderinda sumo de la mono aŭ problemoj de personaj rilatoj, tiam oni perceptis la ĝenon kiel malpli granda. Same ne ŝajnas esti pruvite, ke telefonado estas pli laŭtaj ol normalaj konversacioj. Por ambaŭ validas, ke homoj ĉe bruo levas sian voĉon por esti komprenataj. Do ankaŭ ekzemple ĉe telefonado en la tramo. Tiu fenomeno, kiu estas konata de ĉirkaŭ 100 jaroj sub la nomo Lombardefiko, diras, ke oni plialtigas la bazan frekvencon de la voĉo kaj mem fariĝas pli laŭta. Ĉe tiu lombarda parolado ne prestas kriado. Oni ja parolas pli laŭte, sed ankaŭ pli malrapide. Gravaj vortoj kaj antaŭ vokaloj dum la parolado estas pli longigataj. Kaj tiam estas ankoraŭ la konsulata efiko. En la analoga telefonio siatempe tiucele aldonita eĥo kompensis tion, ke oni mem aŭdas sin malpli bone kaj tial parolas tro laŭte. En posttelefonoj parte ankaŭ disponeblas tiu teknika subteno, se tie ĝi estas signife pli malfacile agordebla, ĉar la bona malnova telefonaparato ja staris ĉiam en la sama loko en la antaŭĉambro, do ĝi funkciis sub plej ofte identaj kondiĉoj. Kun la poŝtelefono en la mano oni daŭre moviĝas, ke malsamaj medioj estas ankaŭ malsama laŭtaj. La konsekvenco al tio estas, ke se la aldonita eĥo estas tro mallaŭta, oni parolas tro laŭte, kaj se ĝi estas tro forta, oni parolas tro mallaŭte. Mi ne estas feliĉa, kiam mi aŭdas iam parolas, mi veturas per vagonaro kaj tramo trifoje per semajno, do mi aŭdas multaj de paroladoj.
Ankaŭ mi.
Nun aŭskultas la kanton la unuvoĉo kompaktdisko La hotelo de Pigra Hacio.
En montano sur la bayou Nova Orleans Si le te gritas la canoto Su braccio. Vicino al prossimo blu. Andata mi pregas la undoi. Ci mai estas mi de blu. Mi tropa rolas mi te das ili. Rechaz mi estas contenta. Se pogus papi la ocu. De lo que estos mi mortu. Vine atas en la macho. Hasta hoy, si más estás ni de tú, vine a andas en la macho, dichi mal próxima bru, alanta mi plega hasta hoy, si más estás.
Ni aŭdis la canton sub potenco de la leĝo, bedaŭrinde mi miksis la du aparatojn de Jomo Friponas kompaktdisko.
Nun pri polaj marhavenoj tendencas. Pola ekspluatanto de fervojo, infrastrukturo ŝtata kompanio po. Copo, cae po loco, desiras investi 600 miliona da slotoi, circa 150 miliona da euroi, por modernigi fervoian aligon de Palmarae havenoi, se sin cae svinos sie. Estos construatai 60 kilometri da novai tracoi. Du viaductoi cae unu ponto. La fervoi linio estos electrizita cae equipita de moderna sucarec installaggio. Temas pri unu el partoi de la programma por 4 milioni da slotoi. Cio pli bonigu aligam de ancau aliai palmarai havenoi, Gdansko cae Gdynia. Nun tempa trafico quoto de fervoio en transporto el havenoi Sesin cae Svinovsie estas circa 46%. Granda parte del programma povas essi finanziata el programma de EU, Connecting Europe. Modernigo povus finici antal iaro 2020. Per tio povas essi pli grandigata signifo della polai palmaroi havenoi por ini internazia fervoio traffico, scribis indricto Misek.
Yes, el monato mi legos articolon prostata tumoro venkeblas, ce la qual cent homo in Europa e hospitalo esis successe testita noviga trattado contro la cancero da prostato, cae tio ci travididas eblan revolution rilate maniero curaci tiun malsamon. Temas pri terapio kio kombinas utiligon de dek laseraj optikoj fibroj kiu tiujn de nova kuracilo enhavanta marajn bakteriojn kiu estis trovitaj la plej profundaj akvoj. Dumviva impotenco kaj inkontinenco malkapablo riteni urion estas la prezo plej ofte pageda fare de viroj kiam medicinistoj intervenas kontraŭ ilia prostata kancero per da kirurgio aŭ radioterapio. Fakte 90% el pacientoj vidas problemoj pri erektiĝo, akaperi kaj eĉ kvinono spertas pli kaj pli malfacila rego de la propra urina veziko. Multe da viroj, kiuj malkovras tumoron je frua etapo, preferas atendi kaj konsentas traktadon nur en la momento en kiu la malsano agreseme ekkreskas. La novtipa traktado uzas bakterio, kiun vivos el la maraj abismoj, je preskaŭ absoluta mallumo, kaj kiuj fariĝas toksaj nur tiam, kiam ili elmetas sin al la lumo. La testado de ĉiu tiu metodo estis efektivigita en 47 malsanulejoj de la malnova kontinento. La rezulto: la prostata tumoro plene reduktiĝis ĉe 49% el la pacientoj. Krome dum la posta periodo nur 6% oni notu kvinfoje malpli ol ĉe la malsanulujo traktitaj per la kutimaj proceduroj devos sperti posttraktektomion, skribis Juan Carlos Monteta Monterno Medina. Ni preskaŭ fino la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti din per reto www.3zozozo.com.au. Sendu mesaĝon 3zozozo esperanto@gmail.com. Archive www.melburno.org.au. Per posto Radio 3zozo Esperanto Program, PO Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. Gis Realdo de Milaslo.
Gis Realdo de Matt.
Hey, Gis Realdo de Carlo.
Joy and cheer of war. The moon, no, yeah, the hours in La Lasta.